Tātad mēs atrodamies kafejnīcas Līzeikā. Mums ir pilsētas 4 kafejnīcas.
Kafejnīcā, kas atrodas Rēzeknes novada domas telpās, satiekos ar SIA Altera Plus direktoru Aleksandru Bazīlevu.
Ja runājam par Līzeiku, tad plūsma ir ļoti liela. Gan novada pašvaldības apmeklētāji nāk darbinieki, gan no domes pilsētas, gan apmeklētāji no ārē, tad no pilsētas nāk. Nu nevaru neko sliktu teikt. Arī banketi ir. Banketu ir daudz, cilvēki grib svinēt pagaidām.
Viņa vadītajā uzņēmumā šobrīd strādā vairāk kā 20 darbinieku. Trešā daļa no tiem iebraucēji no Ukrainas. Gada siltajos mēnešos uzņēmums darbu dod divkārt vairāk darbiniekiem. Tomēr arī tagad strādāt gribētājus atrast nav viegli.
Pavārs meklējam, pavāra palīgu meklējam, kas sēž uz biržas tā saucamie, vairāki negrib strādāt. Jo cilvēks, piemēram, strādā sākumu jau uz minimālu algas, tad viņš saņem 500 eiro, tā saucama griezni, un pabalstu plus mīnus tāpat.
Lai kaut kā šajā laikā ietaupītu, uzņēmums optimizējas iekārtas, lai samazinātu elektrības rēķinus, kur iespējams vairāk pārgājis uz gāzi. Bet arī tā neesot liela ekonomija, kas lai arī ļāvis darbiniekiem iespēju robežās palielināt atalgojumu, bet visu inflāciju šāds algas palielinājums, protams, nevar nosekt.
Kāda ir tā amplitūda, ko jūs varat piedāvāt no līdz 50 pavāram? Kas ir
jā, nu tad 4 līdz 4,50 plus mīnus 5 eiro stundiņā. Latgales līmenī, nu tas ir diezgan tāda laba alga.
Skatoties uz tuvāko nākotni, optimismu nav zaudējis arī Daugavpils atpūtas vietas artilērijas pagrabi īpašnieks Andrejs Fajbusevičs. Par darbinieku samazināšanu šobrīd domāts netiek, nolīgtās algas samaksāt var, bet algu paaugstinājuma iespējas tiks vērtētas pēc pirmo lielo rēķinu saņemšanas.
Mēs novērojam to jau pēc lockdowniem, kad cilvēki atzasuka no cita veida tieriņiem. Gadījums ar to saucamo krīzi varētu būt ledzēks. Es domāju, ka lielī tieriņi, kā ceļojumi uz ārzemēm, lielī pirkumi, tas būs pirmais, no ko atzasacies. Tumā pašā laikā pieprasējums pēc neskaidras relaksācijas ja atpūtas nekur nepazus.
Daudz, kas viņa prāt būs atkarīgs arī no tā saucamā patērētāja noskaņojuma. Bet uzņēmēju noskaņojumu jau tagad vērtē grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs SIA Accounting Latvija, kas ar filiālēm Rēzeknē un Rīgā šobrīd apkalpo vairāk kā 250 dažādu tautsaimniecību nozaru uzņēmumus. Uzņēmuma vadītāja Ilona Markunaite arī klientu vidū šobrīd nav novērojusi plānus masveidā atlaist darbiniekus.
Mēs no savas puses redzam to un īstenībā priecājamies redzot to, cik atjautīgi ir Latvijas uzņēmēji, mēģinot izbalansēt, samazināt izmaksas, bet kopumā tas nav attiecināms uz darbiniekiem, jo darbinieki jau ir tie, kas rada to pievienoto vērtību.
Arī Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Ducaliete šobrīd strauju palielinājumu bezdarbinieku rindās neprognozē.
Painteresējos vairākos Rēzeknes skaistumkopšanas salonos gan pie frizieriem, gan pie manikīriem, un atbilde man bija tāda, kāpēc gan viņiem tagad vajadzētu kaut ko slēgt, ciet vai nedarīt, ja viņi par to pārdzīvoja Covid laikos, tad tagad viņi ir priecīgi tikuši pie darbiem.
Arī statistikas dati šobrīd uzrāda pozitīvu tendenci. Bezdarba līmenis šobrīd samazinās arī Latgalē. Latvijas austrumu reģionā bezdarbs salīdzinot ar pagājušā gada septembri ir gandrīz par 2% mazāks, šobrīd sasniedzot 12,4%.
Ja mēs skatāmies, teiksim, Daugavpilī, tie ir mīnus 630 cilvēki salīdzinājumā ar gada sākumu, Ludzā mīnus 510, Rēzeknē mīnus 630, praktiski visās filiālēs bezdarbnieku skaits ir samazinājies. Nekādas problēmas mēs nesaskatām dotajā brīdī. Protams, ka ziemas periodā kaules ir vairāk to cilvēku, kas arī kļūs par bezdarbniekiem.
Skatoties uz valsts iespējām palīdzēt uzņēmējiem noturēties un saglabāt darba vietas, Daugavpils uzņēmējs Andrejs Fajbusevičs uzskata, šajā laikā būtu jāatsakās no prasības valsts uzņēmumiem pelnīt.
Ar ko uzmos mēs tieši sadaramies par to, ka mēs domājam telpas no valsts struktūras, bet es domāju, ka tas nāca tīcās tikai, piemēram, uz nakustumo īpašumu, bet arī uz resursiem, uz servisiem, tā toļo, ka vajadzētu valstī nūstotņē būti uzmaz itamā laikā, ka valsts uzņēmumi strodoja tikai uz amortizāciju un uz izdevumu sekšanu, tas būtu veids, kā pazeminot cenas vai uzmaz napaukstinot jūs.
Tajā pašā laikā grāmatvedības ar pakalpojumu uzņēmuma vadītāja Ilona Markunaite norāda, lielākas bažas rada šī brīža tendence uzņēmumiem savus attīstības plānus apturēt.
Jo nenotiekot progresam, mēs redzam regresu.
Renāta Lazdiņa, Silvija Smagare, Latvijas Radio studija, Latgalē.